რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით. გამარჯობა. იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, ვიდრე თემებს შემოგთავაზებდეთ, გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ოქროპირ რუხაძე იმყოფება სტუდიაში ახალი ამბებისათვის.
ერთმთავრესი ამბების სულ მოკლედ, მოლდავეთში 30 ნოემბერს საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, პროევროპული პარტიები ერთად წინარიან, თუმცა ყველაზე მეტი ხმა პრორუსულმა პარტიამ მოაგროვა. ნატო მთლიანად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ამის თაობაზე გენერალმა მდივანმა სტოლტენბერგმა ბრიუსელში განაცხადა, ვლადიმერ პუტინი თურქეთში ჩავიდა. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. მოლდავეთში 30 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების თითქმის ყველა ბიულეტენი დათვლილია. პროევროპული პარტიები ოპონენტების დამარცხების გზაზე იყვნენ, მაგრამ პრორუსულმა პარტიამ მოიპოვა ხმების უმრავლესობა. კომუნისტური პარტია მესამე ძალაა მოლდავეთში. ხმების 91%-ის დათვლის შემდეგ გამოვლინდა, რომ სამ პროევროპულ პარტიას, ლიბერალ-დემოკრატიულ, დემოკრატიულ და ლიბერალურ პარტიებს ერთად მიღებული აქვთ ხმების 44.5%. პრორუსულ სოციალისტურ პარტიას და კომუნისტურ პარტიას ერთად 40%-მდე მიემხრო. ერთ-ერთი პარტია ვერ შეძლებს მთავრობის ფორმირებას და მოსალოდნელი არჩევნების შემდგომი პოლიტიკური მოლაპარაკება. პარტიებს შორის შედეგით ლიდერობს პრორუსული სოციალისტური პარტია, მას ხმის უფლების მქონეთა 21.4% მიემხრო. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გაიმეორა ატლანტიკური ალიანსის პოზიცია საქართველოს მიმართ და განაცხადა, რომ ნატო და მისი მოკავშირეები მთლიანად უჭერენ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. არ ვაღიარებთ არცერთ შემთხვევაში აფხაზეთს, როგორც რამენაერ დამოუკიდებელ ქვეყანას ან სახელმწიფოს. შესაბამისად, არ ვაღიარებთ რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას, რადგან აფხაზეთი საქართველოს ნაწილია საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს შიგნით. ეს განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრიუსელში თავის ყოველთვიურ პრესკონფერენციაზე. ის რუსეთის თემასაც შეეხო და განაცხადა, რომ რუსეთი დიდი რაოდენობით იარაღს აწვდის აღმოსავლეთ უკრაინის მეამბოხეებს და აძლიერებს სამხედრო აქტიურობას ევროპასა და მსოფლიოში. სტოლტენბერგმა თქვა, რომ ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარების მიზნით გრძელდება მცდელობები მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ უკრაინის მთავრობასა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის სექტემბერში დადებული შეთანხმების ყოველდღიური დარღვევისა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თურქეთში ჩავიდა და თავის კოლეგა რეჯეფ ტაიფ ერდოანს შეხვდა. პუტინის საგარეო პოლიტიკურმა მრჩეველმა იური უშაკოვმა განაცხადა, რომ შეხვედრის თემა სირიის კონფლიქტია. მოლაპარაკების დაწყებამდე პუტინმა და ერდოანმა ახალი თურქეთის დამაარსებლის ქემალ ათათურქის მავზოლეუმი მოინახულეს. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა წარმატებით იქნა დაცული, თუმცა მათ აზრთა სხვადასხვაობა ჰქონდათ სირიის და უკრაინის თაობაზე. რუსეთი კვლავ რჩება სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავარ მოკავშირედ, ერდოანი კი ალ-ასადის გადადგომას ითხოვს. ანკარა კრემლის მიერ ყირიმის ანექსიის მოწინააღმდეგეა და ნახევარკუნძულზე მობინადრე თათრების უფლებებით არის შეშფოთებული. პუტინი და ერდოანი ენერგოსფეროში თანამშრომლობაზეც მოილაპარაკებენ. თურქეთს სურს რუსეთის გაზი უფრო იაფად იყიდოს და რაოდენობა გაზარდოს. ავღანეთში ბაღლანის პროვინციაში დასაფლავება და თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქების შედეგად 9 ადამიანი მოკვდა. 1 დეკემბრის ინციდენტის დროს, როგორც ჩვენს რადიოს რეგიონის წარმომადგენელმა ამცნო, დახოცილთა შორის 2 პოლიციის ოფიცერია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ პროდუქტიული შეხვედრა ჰქონდა ვაშინგტონში პაკისტანის არმიის შტაბის მეთაურთან გენერალ რაჰილ შარიფთან. კერიმ ამის თაობაზე ტვიტერით გაავრცელა ცნობა. შეხვედრაზე პაკისტანის ოფიციალური ინფორმაციით გენერალმა კერის გააცნო ისლამაბადის შეხედულება რეგიონში უსაფრთხოების ვითარებაზე, ასევე კოალიციის ჯარისმიერ ავღანეთის დატოვების შემდეგ. სულ მოკლედ ბოლოს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსეი მეშკოვმა განაცხადა, რომ ნატო ჩრდილოეთ ევროპის დესტაბილიზაციას უწყობს ხელს, როცა სამხედრო მანევრებს მართავს და რეგიონში განათავსებს თვითფრინავებს, რომლებსაც უნარი შესწევთ გადაიტანონ ატომური იარაღი. მეშკოვის თქმით, ნატოსთან ურთიერთობას ჯერ არ მიუღწევია იმ დონისთვის, რომ შემობრუნება არ შეიძლებოდეს, თუმცა სერიოზული უთანხმოებები არსებობს.
ოქროპირ უხაძემ ახალემების გამოშვება მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიო, თუ რატომ ითხოვს საქართველოს სახალხო დამცველი ხელახლა გამოიძიონ ლაფანყურის სისხლიანის სპეცოპერაციის საქმე.
უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ინფორმაცია დადგენილი არის ის, რომ რეალურად შეერაღებული ჯგუფის წევრები არ გადმოსულან ჩრდილოეთ კავკასიიდან. ასევე თავიდან გაცხადებული 11 გარდაცვლილი შეერაღებული ჯგუფიდან არასწორია. ამ ეტაპზე ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს მხოლოდ 7 გარდაცვლილი შესახებ შეერაღებული ჯგუფის წევრების მხრიდან.
არასამთავრობო ორგანიზაციათა და ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ლაფანყურის სპეცოპერაციის გამოძიების საქმეს აჭიანურებს თავად საქართველოს ხელისუფლება.
ყველაზე სავალალო ის არის, რომ ასეთი ბინძური საქმის შემსრულებლებს მაშინაც ეყოტნობოდა ხელისუფლება და დღესაც ეყოტნობა. იგავე შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ხელს აფარებს, დამნაშავეებს.
1 დეკემბრიდან ამოქმედა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი. საპარლამენტო უმრავლესობამ დასლია პრეზიდენტის ვეტო. შეკითხვა კი კვლავ დღესასწაულში რჩება. არასამთავრობო ორგანიზაციები ცდილობენ აპელირება მოახდინონ უკვე საერთაშორისო დონეზე.
მე ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ მეტი შეიძლებოდა და ამის რეალური შესაძლებლობაც იყო მოდელის თვალსაზრისით. გავაგრძელოთ მუშაობა და გავაგრძელოთ ცდილობა ყველა კანონიერი საშუალებით, რომ კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს ეს.
კაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ალგორითმს, ასევე ინტერაქტიულ დიალოგს. უცხოეთის შესახებაც ვისაუბრებ, კაცემას კი წითელი ზონა დაასრულებს. ასევე ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომლის თემა იქნება საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში არსებული გამოწვევები მინისტრ ალასანიას მთავრობიდან წასვლის შემდეგ.
ჩვენი მინისტრი შუშუსიდან მომდინარეა და მას, მე მგონი, რაღაცა ისეთი წოდებაც აქვს. ეს არის, ეხლა მაშინ უნდა თქვას მან ამ თავრობან, რომ მან დატოვა, გადააგდო, აღარ სჭირდება. ესეც არის დარღვევა.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს სახალხო დამცველი მოითხოვს ხელახლა გამოიძიონ ლაფანყურის სპეცოპერაციის საქმე. ამასთან გამოძიება უნდა აწარმოოს არა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, არამედ მთავარმა პროკურატურამ. უჩა ნანუაშვილის თქმით, ომბუდსმენის აპარატმა და სახალხო დამცველთან შექმნილმა საზოგადოებრივმა საბჭომ ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ გამოკვეთა საქმეში არსებული არაერთი ბუნდოვანი საკითხი, რომლებსაც გამოძიებამ უნდა მოჰფინოს ნათელი. ლაფანყურის სპეცოპერაციაზე და საქართველოს სახალხო დამცველის კონკრეტულ შენიშვნებზე ახლა უფრო ცოტა ისაუბრებს ჩიმშერ რეხვიაშვილი.
საზოგადოებრივი საბჭოს მიერ შეკრებილი მასალების მიხედვით, შეერაღებული ჯგუფი 7 დაღუპული წევრიდან 5 ოფიციალურად 2012 წლის 28-29 აგვისტოს საქართველოში საერთოდ არ იმყოფებოდა. ანგარიშის მიხედვით, სასაზღვრო პოლიციიდან გამოთხოვილი ინფორმაციით ირკვევა, რომ რუსეთის მოქალაქე ბაჰაუდინ ბაღაკაშვილი საქართველოში 2012 წლის 1 ივლისს შემოვიდა, ხოლო 2012 წლის 3 ივლისს ქვეყანა ყაზბეგის გამშვები პუნქტით დატოვა. 2010-2012 წლებში საქართველოს საზღვარი არაერთხელ აქვს გადმოკვეთილი რუსეთის მოქალაქე დუკუახა დოშუევს, რომელმაც საქართველო 2012 წლის 2 ივლისს სარფის გავლით დატოვა. სპეცოპერაციამდე საქართველო დატოვა რუსეთის კიდევ ერთმა მოქალაქემ, ჯაბრაილ ხაშიევმა, რომელმაც, როგორც სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, 2012 წლის ზაფხულში არაერთხელ გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი.
უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ინფორმაცია დადგენილი არის ის, რომ რეალურად შეერაღებული ჯგუფის წევრები არ გადმოსულან ჩრდილოეთ კავკასიიდან. ასევე თავიდან გაცხადებული 11 გარდაცვლილი შეერაღებული ჯგუფიდან არასწორია. ამ ეტაპზე ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს მხოლოდ 7 გარდაცვლილი შესახებ შეერაღებული ჯგუფის წევრების მხრიდან. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება აუცილებლად უნდა აღნიშნოს, რომ არ ყოფილა ჩატარებული სასამართლო ექსპერტიზა იმ გარდაცვლილებთან დაკავშირებით, რომლებიც დაიღუპნენ, როგორც შეერაღებული ჯგუფის წევრების, ასევე ქართველი სამართლებრივი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან.
უჩანანუაშვილის თქმით, მასალების შესწავლა ცხადყოფს, რომ შესაძლოა იკვეთებოდეს ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს სამართალ დამცავთა მხრიდან არასათანადო და არაპროპორციული ძალის გამოყენების არაერთი ფაქტი. გარდა ამისა, სახალხო დამცველი ამტკიცებს, რომ გამოძიება ჩატარდა ზერელეთ, რაზეც მეტყველებს შემთხვევის ადგილის დათვალიერება.
როდესაც ჩვენ ვიმყოფებოდით რამდენიმე თვის წინ ამ საბჭოს ფარგლებში, სოფელ ლაფანყურში, იმ ადგილზე, სადაც უშუალოდ ეს სპეცოპერაცია განხორციელდა, ჩვენ იქ სავარაუდო ნიტკიცებები მოიპოვეთ, რომელიც არ იყო ამოღებული გამოძიების მხრიდან. ეს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ უსვავს ხაზს, რამდენად ეფექტური იყო ეს გამოძიება, რომელიც უკვე ორი წელია მიმდინარეობს.
უჩანანუაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანი ხარვეზია ისიც, რომ გამოძიება მიმდინარეობს შეუსაბამო მუხლით, რის შესახებაც ორცლად ილაპარაკა რადიო თავისუფლების რედაქციაში მიწვეულმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ნათია კაციტაძემ ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის მაისში.
თვითონ გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება არ დაწყებულა. გამოძიება მიდის აი ამ სოფლის მცხოვრებლების თითქოს ამ შეარაღებული ჯგუფის მიერ მძევლად ხელში ჩაგდების მუხლით, ანუ ეს ამ დანაშაულის შემადგენლობით. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ და ზოგადად, როდესაც სახელმწიფოს წარმომადგენლები, ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სამართალდამცავები იყენებენ ძალას, რომელსაც შედეგად მოყვება ადამიანთა დიდი რიცხვის გარდაცვალება, ამ შემთხვევაში 11 ადამიანი დაიღუპა, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ ეს საქმე გამოიცეს.
რადიო თავისუფლების არქივში ინახება ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს მოკლული 22 წლის ასლან მარგოშვილის მამიდის, მედიკო მარგოშვილის ხმის ჩანაწერიც, რომელიც 2012 წლის 3 სექტემბერსაა გაკეთებული. თავზარდაცემულ ქალს უჭირს იმის დაჯერება, რომ მისი ძმისშვილი, ტექნიკური უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი, რომელიც საზღვარგარეთ ეგულებოდა, შეარაღებული დაჯგუფების წევრი იყო.
ეს ვიგებთ ამ ყველაფერს. მე საერთოდ გაგებაში არა ვარ, თუ ასეთი დაჯგუფებები იმ საზღვარგარეთაც თუ ყოფილა ეს ვაჰაბისტები, სად გადადიოდნენ, ვის ეომებოდნენ, რა უნდოდა ბავშმა, რა წამსით, რა იმით, რა სად მიდიოდა, ვის ეომებოდა, რა მოხდა, რატო მოხდა ეს, რა იყო.
რადიო თავისუფლება პანკისის ხეობაში, სოფელ დუისში ტელეფონით დაუკავშირდა ასლუდინ ჯოყოლაევს, სპეცოპერაციის დროს მოკლული ბაჰაუდინ ალდამოვის მამას, რომელიც არ კარგავს სამართლიანი გამოძიების იმედს.
იმედი გვაქვს, არსაკვირველია, გამოძიებაც ფაქტობრივად დასრულებულია, მაგრამ რატომღაც საქმე სასამართლომდე არ მიდის. როგორც ჩანს, პოლიტიკური შემადგენელი აქვს ამ საქმეს, რაც ხელს უშლის სიმართლის დადგენას. ამიტომაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, როგორც გამოძიების მასალები, ასევე ომბუდსმენის ანგარიშიც, რათა კარგად გავაანალიზოთ და შევადაროთ ერთმანეთს ჩვენ ხელთ არსებული ფაქტები. ყველა საშუალებას მიმართავთ, რაც კანონით არის ნებადართული, მათ შორის მიმართავთ სტრასბურგში ევროპის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოს.
ევროპეისკია სუდი სტრასბურგში ისე.
ეს იყო ასლუდინ ჯოყოლაევი, სპეცოპერაციის დროს მოკლული ბაჰაუდინ ალდამოვის მამა. მოკლეულ მასალებზე დაყრდნობით სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო განზრახ აჭიანურებს გამოძიებას და რომ სამინისტრო არ არის დაინტერესებული ჭეშმარიტების დადგენით. ამავე აზრისაა ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა სამართალი ხალხს, იურისტი ლია მუხაშაურია, რომლის თქმითაც ის ადამიანები, რომლებმაც ლაფანყურის ოპერაციის დაგეგმასა და განხორციელებაში მიიღეს მონაწილეობა, კვლავ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და კვლავ მაღალ თანამდებობებზე მუშაობენ.
მათი უშუალო ინტერესი არის, რომ მათ წინააღმდეგ საქმის გამოძიება არ მივიდეს ბოლომდე და მათ პასუხი არ მოეთხოვდა. ყველაზე სავალალო ის არის, რომ ასეთი ბინძური საქმის შემსრულებლებს მაშინაც ეყრდნობოდა ხელისუფლება და დღესაც ეყრდნობა. იგივე შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ხელს აფარებს, დამნაშავეებს.
ეს იყო ადვოკატი ლია მუხაშაურია. სახალხო დამცველი კი მოუწოდებს პარლამენტს მიმართოს პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. თუმცა უჩანანუაშვილი იქვე შენიშნავს, რომ პროკურატურა დღემდე არ ასრულებს პარლამენტის ორ დადგენილებას, რომლებიც ლაფანყურის სპეცოპერაციის გამოძიება შეეხება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა და გრძელდება იგი ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული კანონის გარშემო საუბრით. 1 დეკემბრიდან საქართველოში ამოქმედა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომლის მიხედვითაც კვლავაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩა ფარული მოსმენების ტექნიკურ საშუალებებთან პირდაპირი წვლომის მექანიზმი. ეს ის საკითხია, რომლის განხილვასაც პარლამენტში ბოლო დღეებში საგანგებო კამათი და დავა ახლდა და რომელიც პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევით დასრულდა. არასამთავრობო სექტორი უკან დახევას არაპირისდა ის აქციების გამართვის გარდა საკანონმდებლო რეგულაციებთან დაკავებული დავის სამართლებრივ ჭრილში მოგებასაც შეეცდება. გეზი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსკენ და სტრასბურგის სასამართლოსკენაც არის აღებული. ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
Ну შევხედავთ საკითხს ისე, რომ აუცილებლად ცუდი რაღაცები მოხდება 19 ის წარმომადგენლებს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშოვმა მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ დაკანონდა ფარულ მოსვენებთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციები. დეპუტატების ეკა ბესელიას, ირაკლი სესიაშვილისა და გედევან ფოფხაძის ავტორობით. პარლამენტის თავმჯდომარემ გამოთქვა იმედი, რომ მთავრობა და პარლამენტი შეძლებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში იმ ტიპის საჭირო რეფორმების განხორციელებას, რაც შესაძლებელია შესაბამისობაში იქნება ევროპასთან ასოცირების პროცესში გადადგმულ ლოგიკურ ნაბიჯებთან და რაც შეამცირებს ამჟამად გამოვლენილ უნდობლობის ხარისხს.
მე ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ მეტი შეიძლებოდა და ამის რეალური შესაძლებლობაც იყო მოდელის თვალსაზრისით. გავაგრძელოთ მუშაობა და გავაგრძელოთ ცდელობა ყველა კანონიერი საშუალებით, რომ კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს ეს.
დავით უსუპაშვილი თვლის, რომ პროცესი გრძელდება, არაფერი დამთავრებულა და საუკეთესო შედეგის ვერ მიღებამ არ უნდა დაჩრდილოს უკანონო ფარული მოსმენების გაძნელების უზრუნველყოფი საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც პარლამენტმა 2014 წლის აგვისტოში დაამტკიცა. თუმცა ოპონენტების მსგავსად არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მიიჩნევენ, რომ 1 დეკემბერს ამოქმედებულმა ცვლილებებმა გარკვეულ სეგმენტებში გააუარესა აგვისტოში დამტკიცებული რეგულაციები და საფრთხე შეუქმნა მათახსრულებას. არ უნდა შევეგუოთ დამტკიცებული კანონის შინაარს და ყველა ლეგალური მექანიზმი უნდა ავამოქმედოთ იმისთვის, რომ შევაჩეროთ უკანონო დებულებები, შეუთხრა რადიო თავისუფლებას სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ზვია დევდარიანმა. მისი თქმით, მიზნის მისაღწევად ახალი ძალით ამოქმედდება სამოქალაქო კამპანია „ეშენ გეხება“. ისევ გვისმენენ და გამოყენებულ იქნება საპროტესტო მუხტი იმის ხაზგასასმელად, რომ საქმე არ არის რიგით საკანონმდებლო ცვლილებასთან, არამედ საგანგებო შემთხვევასთან გვაქვს.
ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ თვალსაზრისით ხელისუფლებასაც დავანახოთ, რომ ეს არის არა მხოლოდ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის კრიტიკული განწყობა ამ დამტკიცებულ კანონთან მიმართებაში, არამედ არის შედარებით დიდი ჯგუფის ადამიანების მოსაზრება, რომ აი ამ მოდელით, ამ მიდგომით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში იყოს გასაღები და კვლავ ვრცელდებოდეს რეალურად ის პრაქტიკა, რაც აქამდე იყო მთელი ათწლეულების განმავლობაში კანონო მოსვენებთან დაკავშირებით.
ზვია დევდარიანის ინფორმაციით, სადავო საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტში ჩადებული დებულებები საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრების საფუძველს ქმნის და ეს შესაძლებლობა კოლეგებთან ერთად იქნება განხილული უახლოეს დღეებში დაგეგმილ შეხვედრაზე. შესაძლოა საერთო ძალისხმევა შეუერთდეს, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობებს ამ ეტაპზე დამოუკიდებლად განიხილავს კონსტიტუციის 52 მუხლი. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე ჩვენთან საუბრისას რამდენიმე კონკრეტულ ასპექტს გამოყოფს.
რეალურად არის შანსი იმის, რომ მოხდეს უკანონო მოწმენები, ანუ რეალურად არჩა ისევი სიტუაცია, რაც მოხდა პროტესტებით. ეს ქმნის საფრთხეს, რომ ადამიანის პირადი ცხოვრება შეილახოს. ეს ქმნის საფრთხეს იმისას, რომ რეალურად მე ჩემი პირადი პაუბრები, რომელიც არ არის საჯარო არავისთვის, გახდეს საჯარო და ასე შემდეგ. ამ ისეთი პრაქტიკა საქართველოს სამდე ხდება ძალიან ცივი პრაქტიკა.
საერთო მღელვარებას უერთდება და შეიძლება ითქვას, რომ უფრო შორსაც აპირებს წასვლას ადვოკატი ლია მუხაშავრია. მას, როგორც საერთაშორისო სარბილზე წარმატებული გამოცდილების მქონე ადვოკატს, ამჯერადაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იმედი აქვს. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი, ადვოკატი ლია მუხაშავრია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვის პროცესში წინასწარი გაფრთხილების მიუხედავად ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა Moldavetis gamarjebis magaleti Strasbourgshi, rats am sasamartloshi sakartvelodan tsargzamnili sakmis mogebis realur tsinapirobas zarmoadgens.
Ese igi, telefonze vsaubrobt ori piri, erts usmenen kanonirat, meores absoluturat ukanonot. Rogorc ki damtavrdeba es spetsoperatsia, romelits tu daushebt, ro qvelaperi kanonirat chatarda. Meore mkharel romelsat mousmines unda atsnobon ro amada am operatsiis protsesshi tkuen mogismineth tkueni chanatseri ganadgurebulia aseti praktika ar arsebobda da arts akhali chvilebebit ikneba shesadrobeli da es ukve aris chemi profesiuli sakmianobis ukheshi chareva imetoro me maqs upleba da prioriteti kondes konfidentsialuri komunikatsia chems klientebtan.
Lia Mukhashauriyas ganmartebit gamodzieba valdebulia rom bodishi moukhados aramkholot advokateps, aramet nebismier pirs, romelsats ejmitanul pirtan saubris dros tundats kanonierat usmendnen samartaldamtsvelebi. Advokati Lia Mukhashauriya varaudobs rom sarcheli Strasbourgshi didi albatobit akhal tslamde gaigzavneba. Moldavetis magalitit tu vimshelebt 2009 tsels Strasbourgis sasamartloshi sakmis mogebis shemdeg Moldavetis parlamenti izolebuli iqo sheetsvala kanondebloba, tumtsa am sistemuri problem პრაქტიკიდან აღმოფხვრისთვის ბრძოლა დღემდე მიმდინარეობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Калури номри შემდეგ გწელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გწელდება მორიგის სიუჟეტით ამჯერად უკვე გორიდან. ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების თაობაზე საზოგადოების ობიექტურად ინფორმირებას ისახავს მიზნად ახლად გამოცემული გზამკვლევი. მისმა ავტორებმა შეთანხმების ძირითად არსე საუბრის მარტივი ენა აირჩიეს და ერთ-ერთ ამოცანად საქართველოში არსებული მითების დამსხვრევა დაისახეს. ახალი გზამკვლევის პრეზენტაცია საქართველოს რამდენიმე ქალაქში არსებულ დემოკრატიის სკოლებში მიმდინარეობს. თემას გორიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის საქართველოს 4 ქალაქში, თელავში, გორში, ქუთაისსა და ბათუმში დემოკრატიის სკოლები დააარსა. ევროკავშირთან ასოცირების გზამკვლევის ნიმდის ინიციატივით გამოიცა, რომელზეც მიხეილ მირზიაშვილი და ივანე ჩხიკვაძე მუშაობდნენ. გზამკვლევის ავტორებმა გორში დემოკრატიის სკოლის მსმენელებს და კურსდამთავრებულებს ასოცირების შესახებ შეთანხმების დეტალური მიმოხილვა შესთავაზეს. 1000-ზე მეტ გვერდიანი შეთანხმება ავტორებმა 63 გვერდიან გზამკვლევად აქციეს. მოკლედ და ლაკონური ტექსტები უფრო მეტად გასაგებია საზოგადოებისთვის. გორის დემოკრატიის სკოლის მსმენელი ანა ჯებისაშვილი მიიჩნევს, რომ შეთანხმების გზამკვლევის გამოცემა დროულია, რადგან 1000 გვერდიან დოკუმენტს ყველა ვერ წაიკითხავს.
გზამკვლევის გაცნობა ფართო საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ნიშნავს ევროკავშირი, ყველამ ვიცოდეთ რას გულისხმობს ევროკავშირის გზა. აუცილებელი არის ინფორმაცია იყოს პირველივე წყაროდან. იმ ხელშეკრულებაზე, რაც არის საუბარი, იდეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს, თარგმნილი იყოს, იმიტომ რომ ენობრივი ბარიერის პრობლემა ბევრს აქვს.
საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის ისტორიული მიმოხილვა, ევროკავშირის ინსტიტუტები და მათი მუშაობა, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობა, ეკონომიკური თანამშრომლობა, ფინანსური დახმარება. ეს არის იმ საკითხების არასრულ ჩამონათვალი, რაზეც გზამკვლევშია საუბარი. მსმენელებისთვის ყველაზე საინტერესო გზამკვლევის ბოლო თავი აღმოჩნდა, სადაც ევროკავშირის შესახებ მითებზე და მცდარ შეხედულებებზეა საუბარი. დემოკრატიის სკოლის მსმენელი ბათუ ქორჩილავა მიიჩნევს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების არაკეთილის მსურველები შეგნებულად ავრცელებენ ჭორებს და ამკვიდრებენ სტერეოტიპებს. ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოებამ ამ სტერეოტიპების დასამსხვრევად არაერთი ნაბიჯი უნდა გადადგას.
საზოგადოებაში არსებობს მთელი რიგი ცრუ მოსაზრებები ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ. ეს შეხვედრები უზრუნველყოფს, რომ მოსახლეობა ჩვენი საშუალებების ახალგაზრდების შოუბის გავავრცელოთ ზუსტი ინფორმაცია, თუ რას ემსახურება რეალურად. ეს არ არის ის საშინელი მოვლენა, რასაც ასე გვიხატავენ ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა არაკვალიფიციური საშუალებები.
გზამკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ივანე ჩხიკვაძე აცხადებს, რომ გამოცემის მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ინფორმირება და იმ არასწორი მოლოდინების გაფანტვა, რაც შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ საზოგადოებაში გაჩნდა. გარდა ამისა, ჩხიკვაძის თქმით, ეს გზამკვლევი სტერეოტიპების დამსხვრევასაც ხელს უწყობს.
იგივე თქვათ იმას, რომ იდენტობას დაკარგავს საქართველოს, იგივე ის, რომ მართლმადებლური ეკლესიის პოზიციები შესუსტდება ქვეყანაში, იგივე ის, რომ დაუშვათ ეს ანეკდოტური ინფორმაცია, რომელიც გოჩის დაკვლას ითვალისწინებს, იგივე ის, რომ ვიზების შემოღება უცხოელებისთვის, რომ დაუშვათ იმიტომ შემოვიდეთ, რომ ამას ევროკავშირი გთხოვდა.
გზამკვლევის ავტორებმა წინასწარ შეაგროვეს ის მითები, რაც ევროკავშირს უკავშირდება და გამოცემის ბოლოში მათ პასუხი გასცეს. მაგალითად, ერთ-ერთი გავრცელებული მითია, რომ ევროკავშირთან ასოცირებით სახელმწიფო ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონების ვალდებულებას იღებს. ამის პასუხად გზამკვლევში ვკითხულობთ, რომ ასეთი ჩანაწერი შეთანხმებაში არ არსებობს. ევროკავშირს თავადაც არ გააჩნია კანონმდებლობა, რომელიც მის წევრებს აკისრებს ასეთ ვალდებულებას. ქორწინების საკითხი წესრიგდება ქვეყნების საკუთარი ეროვნული კანონმდებლობით. მაგალითისთვის, ესტონეთში, კვიპროსში, მალტაში, რუმინეთში, საბერძნეთსა და სლოვაკეთში ერთსქესიანთა ქორწინება ნებადართული არ არის, ხოლო ბულგარეთმა, ლატვიამ, პოლონეთმა, უნგრეთმა და ხორვატიამ ასეთი ქორწინებები კონსტიტუციით აკრძალეს. გზამკვლევში დაახლოებით 10 ასეთ მითზე და სტერეოტიპზეა პასუხი გაცემული.
გოგა აფციაური საუბრობდა ევროკავშირის მიერ გამოცემულ გზამკვლევზე, რომელიც ერთ-ერთ ამოცანად საქართველოში არსებული მითების დამსხვრევას ისახავს. რადიო თავისუფლების გაცემა გრძელდება, ანონსით შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავახშეროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. მოლდოვაში 21 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების თითქმის ყველა ბიულეტენი დაითვალეს. პროევროპული პარტიები ოპონენტების დამარცხების გზაზე იყვნენ, მაგრამ პროუსულმა პარტიამ მოიპოვა ხვების უმრავლესობა. კომუნისტური პარტია კი მესამე ძალაა მოლდოვაში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გაიმეორა შილოატლანტიკური ალიანსის პოზიცია საქართველოს მიმართ და განაცხადა, რომ ნატო და მისი მოკავშირეები მთლიანად უჭერენ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თურქეთში ჩავიდა და თავის კოლეგა რეჯეფ ტაიფ ერდოანს ხვდება. პუტინის საგარეო პოლიტიკურმა მრჩეველმა იური უშაკოვმა განაცხადა, რომ შეხვედრის თემაა სირიის კონფლიქტი. ჩვენ ამ შეხვედრაზე უფრო ცოტა ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტში. ავღანეთში, ბაღლანის პროვინციაში, დასაფლავებაზე თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქების შედეგად 9 ადამიანი დაიღუპა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ერაყის არმიის სახელფასო უწყვეტში 50,000 ყალბი გვარი იყო შეტანილი. პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის ოფისის თქმით, ხელფასების გაცემა შეწყდა. ვარაუდობენ, რომ თანხების კორუმპირებული სქემით ოფიცრების ხელში ხვდებოდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ პროდუქტიული შეხვედრა ჰქონდა ვაშინგტონში პაკისტანის არმიის შტაბის მეთაურთან, გენერალ რაჰილ შარიფთან. საქართველოში ლოპოტის ხეობაში სოფენ ლაფანყურთან 2012 წლის აგვისტოში ჩატარებული სპეცოპერაციის შესახებ მომზადებული ანგარიში გამოაქვეყნა საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულმა საზოგადოებებმა საბჭომ. საბჭო ითხოვს, რომ ხელახლა მოხდეს გამოძიება ამ საქმისა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება. ორ შაბათობით ამ დროს ტრადიციულად ჩვენს ეთერში გადის ინტერაქტიული დიალოგი, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ია ანთაძე უძღვება. ია კი იმყოფება თბილისის სტუდიაში, მაგრამ არ არის მოსული სტუმარი. ველოდებით მას, ამიტომ მანამდე ჩვენ გაცემას გავაგზავნოთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. და როგორც გითხარით, ახლა ვისაუბრებთ იმ ხუთ საერთოზე, რაც ვლადიმერ პუტინსა და რეჯეპ ტაიპ ერდოანს ერთმანეთთან აკავშირებს. ორივე მათგანი ახლახან გადასცა სამოსელს. ორივე მათგანი ხელმძღვანელობს დიდ გავლენიან ქვეყანას, რომლებიც ევროპის აღმოსავლეთ კიდეში მდებარეობს. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოან შორის მსგავსება ამით არ მთავრდება. ორი ლიდერის საერთო მახასიათებლების შესახებ ჩვენი კოლეგის დეიზი სინდელარის მასალას სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
1 დეკემბერს ვლადიმერ პუტინი ანკარაში ჩავიდა, რათა თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან მოლაპარაკება გამართოს საგარეო პოლიტიკის, ენერგეტიკის და 100 მილიარდი დოლარის ღირებულების სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმების შესაძლებლობის თაობაზე. მოლაპარაკებების ფონია ორ ლიდერს შორის არსებული აზრთა სხვადასხვაობა საგარეო პოლიტიკის რამდენიმე საკითხზე, უწინარესად სირიაზე, რომელთან მიმართებითაც პუტინი ფაქტობრივად მარტო იცავს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, და უკრაინაზე, რომელთან მიმართებითაც ერდოანი შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში მცხოვრები თათრების მდგომარეობის შესახებ. უთანხმოება არსებობს, თუმცა 72 წლის პუტინს და 60 წლის ერდოანს შორის განსხვავებაზე მეტი საერთო მახასიათებლები იკვეთება. ორივე სიღარიბეში გაიზარდა და ბავშვობიდან მისდევდა სპორტს. პუტინი ომის შემდგომ სანქტ-პეტერბურგში, მაშინდელ ლენინგრადში კომუნალურ ბინაში იზრდებოდა. არსებობს მისი ციტატა, რომ ბავშვობაში სახლის კიბის უჯრედიდან ვირთხების განდევნა უწევდა ხოლმე. სამბოზე და ძიუდოზე სიარული პუტინმა ჯერ კიდევ აცვენილი თინეიჯერობისას დაიწყო. ბოლოს კი შავი ქამარი მოიპოვა და ვიდეოც გამოუშვა სახელწოდებით „ვისწავლოთ ძიუდო ვლადიმერ პუტინთან ერთად“. ერდოანი გაიზარდა ქაშიმ ფაშაში, სტამბოლის ღარიბ უბანში, სადაც ლიმონადს და ფუნთუშეულს ყიდდა ჯიბის ფულის საშოვნელად. როგორც ამობენ, ის დღემდე იმ უბანში ბრუნდება თმის შესაჭრელად თავის ძველ ნაცნობ დალაქთან. 13 წლის განმავლობაში ერდოანი ნახევრად პროფესიონალი ფეხბურთელი იყო და ქაშიმ ფაშას გუნდში თამაშობდა. პოლიტიკური კარიერა ორივე ლიდერმა დიდწილად დააფუძნა დიადიერის შესახებ რიტორიკას და დასავლეთის კრიტიკას. თავიანთი პოლიტიკური მოღვაწეობის გასაგრძელებლად და პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის პოსტებს შორის ხელისუფლების სასურველი განაწილების მისაღწევად ორივემ შეცვალა კონსტიტუცია. პუტინი უკვე 15 წელია ხელისუფლებაშია, ერდოანი 11. ორივე ლიდერის მართველობის პირობებში მნიშვნელოვნად გაძლიერდა პოლიტიკური განსაკუთრებულობის შესახებ რიტორიკა. რუსეთიც და თურქეთიც უკმაყოფილებით ხვდებიან დასავლეთის მხრიდან სირიის, უკრაინის ან დემოკრატიის პრობლემების თაობაზე გამოთქმულ შენიშნებს. ერდოანის სამართლისა და განვითარების პარტიამ სადა ტრადიციულად სეკულარულ თურქეთში ისლამური მართლობის შემოღება. ამასთან ერდოანმა მიანიშნა, რომ მისმა ქვეყანამ შესაძლოა შეწყვიტოს ევროკავშირში გაწევლიანების მცდელობა და სანაცვლოდ პეკინისა და მოსკოვის მართლობით მოქმედი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციაში შევიდეს. პუტინი უკრაინის მიმართ რუსეთის ინტერესებს იცავს, ამას ნატოს აგრესიის შეკავების მცდელობაც სახავს და დასავლეთ ძებს ბრალს ახალი ცივი ომის პროვოცირებაში. გავლენის გასამტკიცებლად ორივე ლიდერი იყენებს რელიგიას, ერდოანი სუნიტურ ისლამს, პუტინი რუსულ მართლმადიდებლობას. ორივე ლიდერი ფლობს სასახლეებს. ბოლო პერიოდში ყურადღების ცენტრში მოექცა ერდოანის ახლადაშენებული თეთრი სასახლე, ოსმალეთის იმპერიის ესთეტიკურ მოტივებზე აგებული საპრეზიდენტო რეზიდენცია, რომელიც დედაქალაქ ანკარაში აიგო. სასახლე მოიცავს 1000 ოთახს, მარმარილოს იატაკებს და უსაფრთხოების მაღალტექნოლოგიურ სისტემას და, როგორც ამბობენ, მისი ღირებულება $615 მილიონი. ერდოანის მომხრეები აცხადებენ, რომ სასახლე ქვეყნის კეთილდღეობის სიმბოლოა და ასახავს ერდოანის ფიგურის მნიშვნელობას, კაცისა, რომელიც თანამედროვე თურქეთის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობს. ერდოანის საჯარო ცნობილი სასახლისგან განსხვავებით, პუტინის ფეშენებელური საცხოვრებელი, როგორც იუწყებიან, გაცილებით უფრო დამალული ამბავია. გავრცელებული ცნობებით, ეს სასახლე შავ ზღვაზე მდებარეობს და მის მშენებლობა $1 მილიარდი დაჭდა. მას პუტინის სასახლედ მოიხსენიებენ. როგორც ამბობენ, ის სანქტ-პეტერბურგის სამთრის სასახლის ბაროკო სტილში აგებული და მოიცავს კაზინოს, საცურაო აუზებს და ვერტმფრენების დასაფრენ რამდენიმე მოედანს. კრემლი უარყოფს კავშირს სასახლესა და პუტინ შორის, თუმცა ცნობილია, რომ სასახლის იტალიელ არქიტექტორს აგვისტოში რუსეთის მოქალაქეობა მიენიჭა. ორივე ლიდერმა ჩაახშო სახალხო საპროტესტო გამოსვლები. რუსეთში მასობრივი აქციები იმართებოდა 2011-2012 წლებში, როცა პუტინი მესამე ვადით იყრიდა კენჩს პრეზიდენტის პოსტზე. არჩევნების შემდეგ რუსეთის ლიდერმა ისარგებლა პრეზიდენტის ახლადაღდგენილი უფლებამოსილებებით და მასშტაბური ზეწოლის კამპანია დაიწყო სამოქალაქო საზოგადოების, არასახელმწიფო მედიის და ბალოტნაეს მოედანზე გამართული აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ. დააკავეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ 400-ზე მეტ ადამიანს. 10-ზე მეტი დემონსტრანტი კლავად ციხეშია და განაჩენის გამოტანას ელის. თურქეთში 2013-2014 წლებში მასობრივი გამოსვლები მოხდა ერდოანის გეგმას სტამბოლში გეზი პარკის განადგურების თაობაზე იქ სახლების აშენების მიზნით. მთავრობის მზარდ ავტორიტარიზმს და სეკულარიზმის პრინციპებზე შეტევას 3 მილიონზე მეტი მოქალაქე აპროტესტებდა. ერდოანმა გამოსვლებს ძალის გამოყენებით უპასუხა. პოლიციას უფლება მისცა აქციები დაეშალა ცრემლდენი გაზის და წყლის ჭავლის გამოყენებით. დაიღუპა 12 ადამიანი. დააპატიმრეს 5500-ზე მეტი. როგორც რუსეთში, ისე თურქეთში ძალის მიერმა ეწოლან ფაქტობრივად გააჩუმა პოლიტიკური ოპოზიცია. პუტინი მეოთხე ვადით გაპრეზიდენტებას განიხილავს, ერდოანი კი აგვისტოში თურქეთის პირველი პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი გახდა. ორ ლიდერს შორის კიდევ ერთი საერთო ისაა, რომ ყველა ინდიკატორით არც ერთი მათგანი არ მიიღებს წლის ფემინისტის წოდებას. გასულ კვირაში ერდოანმა სკანდალი გამოიწვია განცხადებით, რომ ისლამის თანახმად ქალისთვის მთავარი პრიორიტეტი დედობა უნდა იყოს და სქესებს შორის თანასწორობა ბუნების კანონს ეწინააღმდეგება. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა თურქეთის ლიდერი საკუთარი კონსერვატიული რელიგიური შეხედულებების განრცობას ცდილობს ქალებზე. მან უწინ გამოაცხადა, რომ თურქ ქალებს სამი შვილი უნდა ხავდეთ და შეეცადა აბორტის და კონტრაცეპტივების შეზღუდვას. პუტინმა ახლახან უხამსი ხუმრობით გამოიწვია უხერხულობა, როცა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთად მსჯელობდა ევროკავშირის შესაძლებლობაზე შეინარჩუნოს სავალუტო კავშირი. არ აქვს მნიშვნელობა ქორწილის ღამეს, როგორ გააკეთებთ ამას, შედეგი მაინც უცვლელი იქნებაო, განაცხადა მან. ივნისში შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მხრიდან მისი ნაბიჯების ჰიტლერის ქმედებებთან შედარებას პუტინმა ქედმაღლურად უპასუხა ქალებთან ამათი არ ღირსო. რუსეთის ლიდერი ახლახან გაეყარა ცოლს. არსებობს მისი სიტყვები: ყველა, ვინც ჩემს ყოფილ ცოლ ლიუდმილასთან ორ კვირას გაძლებს, ძეგლის დადგმას იმსახურებსო.
სალომე, ასათიანი გვიამბობდა იმის შესახებ, თუ რა საერთო აქვთ ვლადიმერ პუტინსა და რეჟეპ ტაიპ ერდოანს შორის. აქვე გაგიმეორებთ ინფორმაციას, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვიზიტით იმყოფება თურქეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მცირედი მუსიკა ჩვენს ეთერში და შემდეგ საავტორო პროგრამა ალგორითმით დავრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ალგორითმს და ასევე ინტერაქტიულ დიალოგს. ეტყვით საერთაშორისო თემაზე მომზადებული მორიგი სიუჟეტის თემასაც, რომის პაპმა და კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა, რომლებიც ერთმანეთს შეხვდნენ თურქეთში ფრანცისკეს ვიზიტის დროს, მოწოდება გამოთქვეს უკრაინაში მშვიდობისაკენ ორივე სასულიერო პირი ემხრობა დიალოგს მხარეებს შორისათა საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე მოგვარდეს აღნიშნული კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში. სიტყვას ოქროპირ ბუხაძეს უთმობ.
ფრანცისკემ და ბართლომე პირველმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს სტამბოლში ეკლესიაში ერთობლივი რიტუალის ჩატარების შემდეგ, რითაც აღნიშნეს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის დღე, რომლის ტახტზეც ბართლომე ზის მართლმადებლური წარმოდგენით. რომის პაპმა და მსოფლიო პატრიარქმა 30 ნოემბერს ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს. მათ უკრაინაში მშვიდობისა და საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებული დიალოგისკენ მოუწოდეს მხარეებს.
კონფლიქტის მსხვერპლთა ძახილი მოგვიწოდებს სწრაფად ვიაროთ კათოლიკეებსა და მართლმადიდებლებს შორის შერიგებისა და ერთობის გზაზე.
კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მართალია მსოფლიო პატრიარქად არის წოდებული, ის არაკონტროლებს ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესიებს, რომელთა შორის უდიდესი რუსეთისაა. პოლიტიკურ დაპირისპირებას უკრაინაში თან სდევს სასულიერო სფეროში დაძაბულობა რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიასა და უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის. რომის პაპის სამდღიანი ვიზიტისას თურქეთში ვატიკანის მმართველი სულთან აჰმედის მეჩეთს ცისფერი მეჩეთის სახელით ცნობილ ნაგებობას ესტუმრა. მისმა მასპინძელმა სტამბოლის მუფტიმ იქ მისი ყოფნისას ლოცვა წაიკითხა. ფრანცისკე ეწვია ასევე აია სოფიას, სადაც ჯერ ქრისტიანული ტაძარი იყო ისტორიულად, შემდეგ იქ მეჩეთი გაჩნდა, ახლა კი მუზეუმია. პაპმა კათოლიკე ეკლესიაში სტამბოლში ასევე ჩაატარა მესა, რომელსაც ერაყიდან დევნილი ქრისტიანები ესწრებოდნენ. ერაყის ქრისტიანული მოსახლეობა 2003 წლის შემდეგ 70%-ით შემცირდა. ასევე იკლებს სირიაში ქრისტიანთა რაოდენობა. ამისი მიზეზი ომები და ქრისტიანთა დევნაა. რომის პაპი და პატრიარქი ბართლომე სირიასა და ერაყში ქრისტიანების მკვლელობის შეწყვეტისა და ისლამზე დაფუძნებული კონსტრუქციული დიალოგისკენ მოწოდებითაც გამოვიდნენ.
Particolare preoccupazione desta il fatto che
soprattutto ჩვენი შეფოთება უკავშირდება იმას, რომ უპირატესად ექსტრემისტული და ფუნდამენტალისტური ჯგუფების გამო მთელი თემები, განსაკუთრებით ქრისტიანები და იეზიდები, მაგრამ არა მხოლოდ ისინი, იტანჯებიან ბარბაროსული ძალადობის გამო, მხოლოდ მათი ეთნიკური კუთვნილების
მიზეზით.
თქვა რომის პაპმა სტამბოლში, მან ვითარება სირიასა და ერაყში დახასიათა როგორც ტრაგიკული. რომის პაპი თურქეთის ლიდერებთან შეხვედრის დროს ახლო აღმოსავლეთში რელიგიური შემწყნარებლობისა და მშვიდობისკენ მოწოდებითაც გამოვიდა. ბოლოს გეტყვით, რომ თურქეთში 75 მილიონი მაჰმადიანი ცხოვრობს, ქრისტიანთა რიცხვი ამ ქვეყანაში, სადაც რომის პაპმა სამდღიანი ვიზიტი გამართა, 80,000-ია.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა რომის პაპისა და კონსტანტინოპოლის პატრიარქის შეხვედრაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და როგორც დაგხვდით, ახლა მიკროფონს დაუთმობ ბიძინა რამიშვილს, რომელიც გაგვაცნობს ავტორო პროგრამას, პოპულარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს.
დაფიქრებულთ თუ არა რატომ ვიღიმებით? ამის თაობაზე მეცნიერებაში არსებობს ორი თეორია. ერთის მიხედვით ღიმილი ადამიანის დადებით განწყობილებას, რაღაცით კმაყოფილებას გამოხატავს. მეორე თეორია კი გვეუბნება, რომ ღიმილს საკომუნიკაციო ფუნქცია აქვს. მისი მეშვეობით ადამიანები გასცემენ სიგნალს, რომ სანდო და კეთილგანწყობილი არიან სხვების მიმართ. ესპანელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩაატარეს გამოკვლევა, რომლის მიზანი იყო დაედგინათ ამ ორი თეორიიდან რომელია უფრო დამაჯერებელი. ზამისოთ მათ ძიუდოს მოჭიდავეთა ქცევა შეისწავლეს. გამოკვლევის შედეგებს აქვეყნებს სამეცნიერო ჟურნალი Evolution of Human Behavior, ადამიანის ქცევის ევოლუცია. როგორც ხოსე მიგელ ფერნანდეს დოლსი, მადრიდის უნივერსიტეტის თანამშრომელი და მისი ჯგუფის წევრები ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად ამბობენ, ისინი მხარს უჭერენ მეორე თეორიას, ანუ სახის მიმიკა პირველ რიგში სოციალური ინტერაქციის იარაღებია და არა უსაფუძლო ემოციების გამოხატულება. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ღიმილი არა იმდენად საკუთარი ემოციების მანიფესტაციაა, რამდენადაც სხვებთან კონტაქტით გამოწეული მიმიკა. მეცნიერებმა პირველ ეტაპზე შეისწავლეს ვიდეო ჩანაწერები, რომლებზეც ასახულია ორივე სქესის 55 ახალგაზრდა ძიუდოისტის ქცევა, რომლებმაც ეროვნულ ჩემპიონატზე ოქროსა თუ ბრინჯაოს მედლები მიიღეს. მეორე ეტაპზე ასევე ვიდეო ჩანაწერების მეშვეობით დააკვირდნენ 119 ახალგაზრდა და უფროსი ასაკის ძიუდოისტს, რომლებსაც საერთაშორისო ტურნირის რომელიმე ბრძოლაში ჰქონდათ მოპოვებული გამარჯვება. მართალია, ყველა სპორტსმენი აცხადებდა, რომ გამარჯვების მომენტში ბედნიერებას განიცდიდა, უმეტესი მათგანი არ იღიმებოდა. ღიმილი მხოლოდ 15-20% ეწერა სახეზე. იგულისხმება ღიმილის ის ფორმა, როცა პირის კუთხეები და ლოყები ზევით იწევა, თვალებთან კი ღიმილის ნაოჭები ჩნდება. მაგრამ არსებობს ხელოვნური ყალბი ღიმილი, რომელიც პირის კუთხეების მოძრაობით მიიღწევა. მეცნიერებმა შენიშნეს, რომ ორთაბრძოლების შემდეგ ძიუდოისტებს უმეტეს შემთხვევაში პირი ღია ჰქონდათ, როგორც ჩანს დაღლილობის გამო. ასევე უფრო ხშირ შემთხვევაში სპორტსმენები თავდახრილი იდგნენ, ვინაიდან კიმონოსა და ქამრის შესწორებით იყვნენ დაგავებული. თითქმის ყველა სპორტსმენი, რომელიც მართლა იღიმებოდა, ამავე დროს თვალებით ან ჟესტებით იყო კონტაქტში მაყურებელთან. რაც მეტი იყო მაყურებლის რიცხვი და რაც უფრო ძლიერი იყო აპლოდისმენტები, მით უფრო მეტად იღიმებოდნენ სპორტსმენები. ანუ ღიმილი მომდინარეობდა არა მხოლოდ სპორტსმენების ემოციებიდან, რაც ყველას მეტნაკლებად ერთნაირი ჰქონდა, ყველა გახარებული იყო, არამედ პირველ რიგში სხვა ადამიანების რეაქციიდან. როგორც ხედავთ, ესპანელ მეცნიერთა გამოკვლევა ამყარებს იმ თეორიას, რომლის თანახმადაც ღიმილი უპირველეს ყოვლისა არის არა ემოციების გამოხატულება, არამედ საკომუნიკაციო საშუალება. თქვენ მოისმინეთ ბიზინა რამიშვილის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ჩვენ ეთერს კი დაგვიანებით განაგრძობს ინტერაქტიული დიალოგი. თბილისის სტუდიაში იმყოფება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი. იგი საუბრებს თემაზე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის 5-წლიანი გამოცდილება სტუმარს კი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მას მიზნობს. საგამშვიდობისა ია, გამარჯობა ნათია, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის. მე მგონი ახლა უკვე კავშირის პრობლემაა, სტუმარი კი არის სტუდიაში, თბილისის სტუდიაში, მაგრამ მე მგონი არის კავშირის პრობლემა. Ну, რას ვიზამთ, ასეთ რამეები ხდება, ამიტომ გადავდივართ ჩვენი გაცემის ბოლო სიუჟეტზე. ეს გახლავთ წითელი ზონა, ყოველკვირეული რუბრიკა. მორიგ გადაცემაში შევისწრებით გავიხსენოთ გასულის თვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, არა მარტო ცვლილებები ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, გამოწვეული ირაკლი ალასანიას მთავრობიდან წასვლით, უბრალოდ მისი განთავისუფლებით, არამედ ეგრეთ წოდებული მოსმენები და ფრიად სიმბოლურ სიტყვას თუ ვიხმართ, გასაღები ამ მოსმენებზე, ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ გამართული აქციები და სტუდენტების სოლიდარობა გაფიცულ კინიგზელებთან. 2014 წლის ნოემბრის მოვლენებს კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი შორენა ლორთქიფანიძე აღწერს გიორგი გვახარიასთან საუბარში.
რამდენად ნორმალურად მიგაჩნიათ ეს სისტემა, როდესაც ხელისუფლება პირდაპირ აღიარებს იმას, რომ ქვეყანას მართავს ერთი ადამიანი? ოღონდ ეს აზრი ძალიან გავრცელებული.
ხო, ეხა ეს ეხ რა არის? ცით, ეს რაღაცა ასევე კიდე ესეთი კომპარტიასთან მიჭდება ისინი, რაღაცა ასოციაციები, ხო? როდესაც ეს რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე? ერთი წერია ქაღალდზე და სხვანაირად კეთდება ყველაფერი. ანუ რეალური გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება, ეს არ არის ფორმალური გადაწყვეტილება, სულ კულუარებში მიდის გადაწყვეტილების მიღება, ხო? აი რა, არა გამჭვირვალეთ, ეს ერთი საკითხი, რომელიც გრძელდება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენს პოლიტიკაში ესეთი ხე ივანიშვილი მოგვივლინა ღმერთმა, შემდეგი გადამრჩენელი,
ხო?
ეს ვერტიკალური სისტემა. ეხლა მეორე საკითხი, ერთი ეს ვერტიკალური არაფორმალური გადაწყვეტილება, მეორე როგორი კანონები გვაქვს? კანონები გვაქვს, საზარელი კანონები, რომელიც გაძლევს საშუალებას იმისა, რომ როგორც აი მაგალითად აი შესყიდვების შესახებ, ხო, რაც იყო პრობლემა. კანონში წერია, რომ გაფლანგვა ითვლება დანაშაულად და 3-დან 5 წლამდე და თუ ზიანის მიყენებით არის 12 წლამდე. რას ნიშნავს ეს გაფლანგვა? იქ არ წერია. ეს ანუ თუ ესე იგი მოსამართლე
ძალიან
ეს არ 90-იანების ბოლო და შემდეგ რაღაცა დამატებები და შესწორებები მოხდა სააკაშვილის პერიოდშიც. ეს არა, ეხლა მაგალითად ჟურნალისტების საქმე. მე მაგალითად დავინტერესდი.
ჩვენ აქ უნდა გავწყვიტოთ წითელი ზონა საავტორო პროგრამა დროის უქონლობის გამო და აქვე გეტყვით რომ ღამის გადაცემაში რომელიც თბილისის დროით უკვე 22 საათზე გავაპირდა პირდაპირ თქვენ შეიძლება სურათ მოვისმინოთ საუბარი შორინა ლორთქიფაინძესთან ახლა კი ბრუნდები თბილისის სტუდიაში სადაც გველოდება ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იანთაძე მასპინძლობს გამარჯობა თქვენ უკვე 10 წუთზე ნაკლები დრო გაქვთ სამწუხაროდ საუბრისათვის
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და ბოდიშ სუხთით პროგრამის დაგვიანებისთვის. ნათია, დეკემბერში 5 წელი გადის იმის შემდეგ, რაც დაფუძნდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. ეს ქარტია ერთგვარად არის ჟურნალისტების და საზოგადოების ხელშეკრულება, უბრალოდ ჟურნალისტების ერთგვარი პირობა საზოგადოების მიმართ. და შეიცვალა თუ არა სინამდვილეში ამ 5 წლის განმავლობაში საზოგადოების ინტერესი ეთიკური ჟურნალისტიკის მიმართ.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მინდა ვუთხრა რომ ჩემ და სამწუხაროდ 5 წლის წინ მე არ ვიყავი დამფუძნებელთა შორის და ეს იყო გამოწვეული იმ სკეფსისით რომელიც ქონდა ზოგადად მოქმედ ჟურნალისტებს მართალი გითხათ მე უფრო ადგილზე ყოფნის გამო ვერ მივიღე მონაწილეობა მაგრამ დღესაც როგორც ქარტიაში ისე საბჭოში ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც იხსენებს როგორც სკეპტიკურად იყო დამოკიდებული ზოგადად ამ ინსტიტუციის მიმართ შემდეგ ჩვენ ძალიან მოკლე დროში ადამიანებმა რომლებიც მთლად იმედით არ უყურებდნენ ქარტიას დაინახეს ეს კონკრეტული შედეგი რა შეიძლება მოყვეს თუნდაც ერთი საქმის განხილვას და ეს შედეგი არ არის მხოლოდ მედიის მხრიდან ამაზე რეაგირება ეს არის შედეგი რომელიც უკეთეს გვხდის გვაჩვენებს მაგალითებს როგორ ჯობია მივიღოთ გადაწყვეტილება როცა ჩვენ ფიქრობთ რა გავაშუქოთ და როგორი სახით გავაშუქოთ ამიტომ სწორედ ის რომ დღეს ქარტიაში მე მგონი უკვე გაცილებით მეტი ადამიანი რომლებიც არ იყვნენ დამფუძნებელთა შორის აჩვენებს იმას რომ თქვენ უფრო შორს იღებოდებოდით ქალბატონო როცა ცდილობდით შეგექმნათ ეს ინსტიტუცია სხვა ჟურნალისტებთან ერთად.
დიდი მადლობა. ეხლა მე მაინტერესებს მაინც როგორი არის სტატისტიკა საბჭოს მიმართ საზოგადოების მხრიდან მომართვების.
ძალიან საინტერესოა სტატისტიკა და ეს პრინციპში გარკვეულწილად პირველ კითხვასაც უკავშირდება, იმიტომ რომ თუ თავიდან მომართვები იყო უშუალოდ ჟურნალისტებისგან ჟურნალისტებზე, ეხლა სრულიად სხვა სურათია. ეხლა არის მომართვები სხვადასხვა როგორც უბრალო მოქალაქეების მხრიდან, ისე საჯარო მოხელეების მხრიდან, ისე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან და ჩართულობა, საზოგადოების ჩართულობა არის არსებითად გაზრდილი და უბრალოდ რო ვთქვა სტატისტიკის მიხედვით წელს რამდენიმე მეტი განცხადება შემოსული ვიდრე მთლიანად 4 წლის განმავლობაში იყო შემოსული და ძალიან გაზრდილია მომართვიანობა ქარტიისადმი.
ალბათ ეს არის გამოწვეული იმით, რომ წელს ერთი წელია უკვე საბჭოს შეცვალა მანდატი და თქვენ მიიღეთ უფლება, რომ განიხილოთ ის საქმეები, რომელიც მასალების ავტორებიც არ არიან ქარტიის ხელმომწერები და აი ამ გადაწყვეტილებას ბევრი მომხრე ყავდა, ბევრი მოწინააღმდეგე ზოგადად საზოგადოებაში და როგორია შედეგი ახლა როგორ შეაფასებდით დადებით და უარყოფით მხარეებს?
დღემდე 100-ია, თუმცა სტატისტიკის გაზრდის წილი მე ვფიქრობ რომ მხოლოდ ამის გამო არ არის გამოწვეული, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ ხალხი მოგუმართავდა არა ხელმომწერ ჟურნალისტებს, უბრალოდ ჩვენ ვერ განვიხილავდით მაგ საქმეებს. მათი ერთიანი სტატისტიკაც რო ავიღოთ გაცილებით მეტია, ანუ გაზრდილია, მაგრამ სწორედ გაზრდა მე მგონი გამოიწვია იმანაც რომ როგორც კი ხალხს არ მიეცა შეფერხება, როცა მათ სურდათ განიხილოთ საქმეები და იღებდნენ შედეგს განხილვისგან. ამან გაზარდა ზოგადად მომართვიანობა ჩემი აზრით ქარტიაში. იყო ეს რისკი შემცველი, რა თქმა უნდა, რომ მანდატი გაფართოვდა. ეს იყო ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რომელსაც თითოეულ ჩვენგანი იღებდა, მაგრამ ამ გადაწყვეტილების მიმართ დღესაც არ არის აზრთა ერთგვაროვნება, იმიტომ რომ საზოგადოებისგანაც ხშირად ისმის კრიტიკა, რომ განიხილავს ქარტია არახელმომწერ ჟურნალისტებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია მაგალითად ის გადაწყვეტილება, რომელიც ახლა ხანს მიიღო სტოკჰოლმის სასამართლომ, მან თქვა, რომ დიახაც ეს არის მოქალაქეთა უფლება, რომ საბჭოებმა განიხილონ ამგვარი გადაწყვეტილებები და იქაც ქარტიის მანდატის გაფართოება მიმართულებით იყო როგორც დემოკრატიის კენ გადადგმული ნაბიჯი ესე შეფასებული და ჩვენთვის თუნდაც ეს გადაწყვეტილება იყო არსებითად მნიშვნელოვანი.
თუ არის წელს განხილული საქმეები და ჩვენ რამე ისეთი რასაც გამოყოფთით. მე ჩემც მაგაც არის ისეთი საქმე და თქვენ ეს
მე ჭუმაქს რომ ეს თქვენთვის არის საქმე მედია ვასაძე ჯაბანანიძის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ის რეალურად ეს იყო მართლა განსაკუთრებული საქმე, თვითონ განხილვის პროცესიც იყო არსებითად განსაკუთრებული. პირველ რიგში ეს არის მაგალითი იმის, როგორ შეიძლება ექცეოდნენ საჯარო მოხელეები, როცა მათ აქვთ პრეტენზიები ჟურნალისტების მიმართ. სასურველი ეს არის იყოს გამოხატული იმ გვარ კრიტიკებში, როგორც ჩვენ ბოლოს გვესწრათ თავდასხმებში, თავდასხმებში ცოტა ინგლებია ბოლოს, მაგრამ კრიტიკაში, რომელიც გვესმის მედიის მიმართ, არამედ საჯარო მოხელეებმა ბათუმში, აჭარის მთავრობაში გადაწყვიტეს, რომ ჟურნალისტებთან ერთად ემსჯელათ ამ საკითხებს და ეს იყო
უმაღლეს საბჭოში.
უმაღლესმა საბჭომ გადაწყვიტა მთავრობის რამდენიმე წევრის ესწრებოდა სხვათა შორის ამ განხილვას და რაც მნიშვნელოვანია, როგორც მთელი უმაღლესი საბჭო, ისე მთელი მთავრობა ჩართული იყო ფაქტობრივად არგუმენტების მოყვანაში, რომ ამ შემთხვევაში ქალბატონ მედია ვასაძის პოზიცია დაესაბუთებინათ. და აი ამან სწორედ აჩვენა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მედიასთან ერთად განიხილავდი ამ საკითხებს, იმიტომ რომ მე მოგვიანებით იწერებოდა ერთ-ერთ ბლოგში, უფრო აღმასრულებლის ბლოგშიც იყო საუბარი იმაზე, რომ ყველა უფრო მაღლა დადგა თავის თავზე, როგორც უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისე მედიაც და საბჭოც, რომ ეს საკითხი განიხილათ, თუმცა ჩვენ ცოტა სხვა საქმეა გამორჩეული და აღნიშნავ. ეს არის ანონიმური საქმე, რომელზეც ჩვენ გამოქვეყნებაშიც კი არ ყავს მოხსენებული არც მედია საშუალება და არც გამცხადებელი. ეს იყო განსაკუთრებული საქმე, სადაც დახურულ განხილვაზე ჩვენ განხილვას არ გაგვიხსნია, იმიტომ რომ არ გვინდოდა იდენტიფიცირება განცხადებლის, ძალიან სენსიტიური თემა იყო და ამ საქმეზე მე ზუსტად ვიცი, რომ ჟურნალისტები, რომლებიც საქმის განხილვაში იყვნენ ჩართული, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყვნენ ხელმომწერნი, არასოდეს არ დაუშვებენ იმ გვაშეცდომებს და თვითონ ეს საქმე იყო იმდენად პრეცედენტული, რომ თითოეულ ჩვენთანგან ძალიან ბევრ ამას გვასწავლიდა. ჩემთვის ეს საქმე იყო არსებითად მნიშვნელოვანი.
საზოგადოებამ რა ისწავლა ამ საქმეს?
საზოგადოებამ არა ისწავლიდა, იმიტომ რომ გათუნდათ ამ საქმეში იდენტიფიცირების გარეშე არის ნათქვამი, რომ შეიძლება მონტაჟის დროსაც კი გაგეპაროს ის, რაც არ გინდა რომ გაგეპაროს და თუნდაც მონტაჟის დროსაც მნიშვნელოვანია დაუკვირდე რა გაგყავს ეთერში და ესეც ძალიან ბევრ ამას ასწავლის პრაქტიკოს ჟურნალისტ ჩემი აზრით.
კარგით, რაში ნარსის დარღვევებს გამოყოფდით მაინც, აი მოქალაქეები რა დარღვევებთან დაკავშირებით აქტიურობენ?
სტატისტიკა აჩვენებს, რომ არის ყველაზე მეტი აქტიურობა ფაქტის სიზუსტესთან დაკავშირებით და მეორე ადგილზე, რაც კარგი არის, დისკრიმინაცია, მაგრამ ცოტა მე ვფიქრობ, რომ თლად ადეკვატური არ არის მოქალაქეთა რეაგირება, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირი დარღვევა, რაც კი შემხვედრია მედიაში, ეს არის სარეკლამო მასალად შემოსაღება, უფრო სწორად სარეკლამო მასალის შემოსაღება ინფორმაცია და ამაზე არც ერთი საქმე არ არსებობს, არ განგვიხილავს, იმიტომ რომ არავინ არ შეწუხებულა ამით დღემდე. ამიტომ გონია, რომ ცოტა საზოგადოებასაც აქტიურობა მართებს ყველა, თქვათ, მუხთან მიმართებაში, რომელიც გააჩნია ეთიკის ქარტიას და მნიშვნელოვანია ყველა საკითხზე რაღაც ტიპის განხილვები გქონდეს.
აი, ჩვენ მაინც უფრო დაწვრილებით გითხრათ, რაც დრო გვეყოფა იმ დროის განმავლობაში, რა იყო ეს აი სიზუსტესთან დაკავშირებით და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, აი რა ტიპის პრეტენზიები აქვთ ჟურნალისტების მიმართ ჩვენს მოქალაქეებს?
სიზუსტესთან დაკავშირებით არის საუბარი იმაზე, რაცაც პირველი მუხლი ეხება, იმას, რომ ფაქტი უნდა იყოს ზუსტად წარმოდგენილი, ჟურნალისტმა ყველაფერი უნდა ეცადოს იმისთვის, რომ პატივისცა საზოგადოებას და მის ინტერესს, რომ მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია. და მეშვიდე მუხლი, რომელიც ეხება დისკრიმინაციას, რომელიც სხვათა შორის არსებით, მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებული მუხლია, იმიტომ რომ ძალიან უნივერსალური ფორმით არის დაწერილი, სხვათა შორის ბოლოს, რაზეც განცხადება გავავრცელეთ, იქაც კი თუ ქცევის კოდექსი, თქვათ, ახლა არ დავკონკრეტებდი რა საქმეზე, მაგრამ თუ ქცევის კოდექსში, მაუწყებელთა ქცევის კოდექსში თლად ზუსტად არ არის გაწერილი რა სახის დისკრიმინაციებს შეიძლება ქონდეს ადგილი, ეს მეშვიდე მუხლი არის აბსოლუტურად უნივერსალური, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ნიშნის დისკრიმინაციის განხილვის საშუალებას იძლევა.
ჩვენი პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციაც კი არის.
კი ბატონო, ყველა ნიშნის, ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ორი საქმე გქონდა, რომელიც ეხებოდა არა თქვა ეთნიკური ნიშნით, არამედ კუთხური ნიშნის დისკრიმინაცია, ძალიან საინტერესო საქმეები იყო ესენი, რომლებიც განვიხილეთ. ამიტომ ამბობ, იმდენად უნივერსალურია ეს მუხლი, რომ თუ კი ვინმე თავს გრძნობს დისკრიმინირებულად, მას შეუძლია რეალურად მიმართოს ქარტიას და გაუჭირდება მიმართოს მაგალითად ქცევის კოდექსით მაუწყებელთა თვითრეგულირების ორგანოს.
თელესი სტუდიას დიდი მადლობა. ია ბოდიშგიხტი გადაცემა ჩვენი დასასრულს მიუახლო და ამიტომ აქ გავაჩეროთ საუბარი. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის კარტის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი პასუხობდა გადაცემაში ინტერაქტიული დიალოგი. ია ანთაძის შეკითხვებს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა. თქვენ წინ გელოდებათ რამდენიმე წამში ახალი ამბების მორიგი გამოშვება და ვინც ვერ მოასარეთ ბოლომდე მოგესმენა ჩვენი 1 საათიანი გადაცემის პროგრამა შინაარსი, შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენ საიტს, მისამართია რადიო თავისუფლება _ge და მოისმინოთ ჩვენს ეთერში გასული ყველა სიუჟეტი, ასევე გაიცნოთ ჩვენს მულტიმედიურ პროექტებსა და ბლოგებს. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.